ሰላም ከመይ ተምስዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሎሚ ሓሙስ 22 ጉንበት 2016 ወይ ድማ 30 ጉንበት 2024 እዩ። ሳራ ፍሳይ ብምልላይ መሳኹም ከምሴ ኣብ ናይ ሎም ሓሙስ ፈነወና ምርጫ ደቡብ ኣፍሪካን ንፖለቲካዊ ቅርፂ ክቕይር ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ከይዲ ፍርዲ ሕፁይ ሪፐብሊካን ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2024 ዶናልድ ትራምፕ ውሳነ ክወሃቦ ተፅቢት ይግበር ኣሎ ዝብሉ ፀብፃባትን ከምኡውን ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕናን ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ ነባኹም እነብሎም ምድላዋት ንኦም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማዓስከር ኣውላላ ክልል ኣምሓራ ተዓቒቦም ዝፀንሑ ዝበዝሑ ስደተኛታት ነቲ ማዓስከር ገዲፎም ኣብ ፅርግያ ብዛዕባ ተበቲኖም ምህላዎም ሻቕለቱ ይገልጽ ኣሎ። ኣስታት 1,000 ሱዳናውያን ስደተኛታት ካብ ባሕቲ ግንቦት ጀሚሮም ብሰንኪ ዘጋጥሞም ዘሎ ስርቂ መጥቃዕትን ስጋኣትን ነቲ ማዓስከር ገዲፎም ኣብ ጎደናታት ክቕመጡ ጀሚሮም እዮም። ማዓስከር ኣውላላን ኩመርን ካብ መተማ ኣስታት 7 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኮይኑ ድሕሪ ግጭት ሱዳን ካብቲ ሃገር ዝሃደሙ ተመዛበልቲ ዘዕቐብሉ እዩ። ኣብቲ ማዓስከር ዘሎ ስእነት ፀጥታ እንኮላይ ንሰራሕተኛታትና ሓዊሱ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ይብል ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዝመደብራ ትካል ግብረ ሰናይ ሕክምና ዝሰርሕ ዝነበር ሓደ ሰብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ክልል ምቕታሉ ይዝከር። ማዓስከር ኩመር ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ኣስታት 6,000 ስደተኛታት ሒዙ ነይሩ። ማዓስከር ኣውላላ ድማ ኣስታት 2,000 ስደተኛታት ኣለዎ። መብዛሕትኦም ሱዳናውያን ኤርትራውያንን ከምኡውን ደቡብ ሱዳናውያን ምዃኖም ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ዓሚ ሚያዝያ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ካብ ዝጅምር ንድሓር 1.8 ሚልዮን ሱዳናውያን ናብ ጎርባብቲ ሃገራት ተሰዲዶም 8.8 ሚልዮን ድማ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ከም ዝኾኑ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩሎ። 30 ዓመታት ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ኣፓርታይድ ትማል ረቡዕ ንሃገራዊ ምርጫ ድምፆም ዝሃቡ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ካብ ገዛ ፓርቲ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ወይ ከዓ ኤኤንሲ ክፈላለዩ ከም ዝደልዩ ምልክታት ይህቡ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣገልግሎት ኣሶሲትድ ፕረስ። ዛግድ ዝተቖፅረ ድምፂ ውሑድ እዩ እንተኾነ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ከም ቀደሙ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ኣየመዝገበን። ተወሳኺ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ትማል ረቡዕ ድምፆም ዝሃቡ ደቡብ ኣፍሪካውያን ካብቲ ምስሊ ኔልሰን ማንዴላ ዝኾነ ሰልፊ ሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪካ ማለት እውን ኤኤንሲ ክፋትሑ ዝደለዩ ይመስል ኣሎ። ዛጊድ 16 ሚእታዊ ድምፂ ጥራሕ ተቖፂሩ ዘሎ። እቲ ስጋብ ሕዚ ተቖፂሩ ዘሎ ድምፂ ግን ሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪካ 42 ሚእታዊ ድምፂ ጥራሕ ይረኺቡ። ምሉእ ውፅኢት ሰንበት እዩ ወግዓዊ ክኸውን። እንተኾነ ዛጊድ ተቖፂሩ ዘሎ ድምፂ ኣብ ፖለቲካዊ መሪሕነት እቲ ሃገር ለውጢ ክግበር ከም ዝኽእል ዘመልክት እዩ። ካብ 62 ሚልዮን ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪካ ኣስታት 28 ሚልዮን ንኸድምፁ ተመዝጊቦም። ኮሚሽን ምርጫ ደቡብ ኣፍሪካ በዝሒ ኣድመፅቲ 70 ምንባሩ ይጠቀስ። ኣብ 2019 እቲ ቁፅሪ 36 ሚእታዊ እዩ ነይሩ። ኣብ 9 ኣውራጃታት እቲ ሃገር ልዕሊ 23,000 መድመፂ ናቁጣታት ነይሩ። ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ደቡብ ኣፍሪካ ሓያሉ ዜጋታት ምስ ሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪካ ዝፈላለዩሉ እዋን ስለ ዝኾነ ካብ ምርጫ ንላዕሊ ሃገራዊ ሪፈረንደም እዩ ኢሎም ዝፅውዕዎ ወገናት እውን ኣለው። ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ንሶም ዝመርሕዎ ሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪካ ገና ዓብላሊ ምዃኑ ብምሉእ ምትእምማን ተዛሪቦም። ዝበዝሐ ድምፂ ገና ብሕዚ እዩ ክቁፀር። እንተኾነ ካብቲ ዛጊድ ተቆፂሩ ዘሎ ድሕሪ ሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪካ ሊበራላዊ ቁጠባዊ ኣገባብ ዝድግፍ ሰልፊ ዴሞክራስያዊ ሕብረት 25 ሚእታዊ ከመዝግብ ከሎ፣ ኣንጻሩ ማርክሳዊ መርገፂ ዘለዎ ብጁልየስ ማሌማ ዝምራሕ ሰልፊ ተቓለስቲ ሓርነት ድማ 8 ሚእታዊ ኣመዝጊብሎ። ሓደ ካብቶም ሰልፍታት 50 ሚእታዊ ድምፂ ምስ ዘይረክብ ልፍንታዊ መንግስቲ ንምምስራት ግድን ይኸውን። ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝሓየለ ሃገራዊ ቁጠባ ዘለዋ ደቡብ ኣፍሪካ እንተኾነ ካብ ምሉእ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ብስራሕ ኣልቦነትን ገበናት ካብ ዝረኣየለን ሃገራትን ኣብ ቅድሚት ከም እትስራዕ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር።
عطوات هوتي يمن قبر مالسي نت إسرائيل عبدوبا وغازا كتمار رفاه زكاير ومتكعتي نبرت غريك زخونة مركب حويسو أبلعلي بركزب على مراخب تمال الربع تقعد فتيمهم تا غريك توننا مركب سلستقزي بمسايل هوتي كدمت مال السولوس كمستوق عتما أكلاي إز سراويت أمريكا ويكع سنت كوم أفليت الله تا مركب تغود يا جن قعزو اي قد اتون يبل سنت كوم وهابك الهوتي يحيى ساري اب محبراوي مرخبي اكس اب زهابو ريتو مركب غريك نوكا عن قد ات كم زوردان ارغاكي تلو نسو وسيقو كالوت حموشت مرخبوون كم زتوق عاتقيسو هوتي اب مقلس يوم اب لعلي يمن دب دب تفتصم نيرا نزبلوا درون امريكا وقعهم كم زودقوون حبيرو مالو President China مساغرات عرب زلوهم زمدنان متأسسارن كتانا خر كمزو دوليو غاليسوم قواي متحققات China عرب ابتحت زبل تيما نبركز زبولو مرحتي هاقرات عرب نا بيجينغ زعدمو President Xi Jinping اتان هاقرات ابتزوبان زر زلو بولوتيكا وقلولو حابيران كفتحات اويعوم President Xi ابتلو محموس زسمعو ومدارة شقر كازا كابتي قدامنا تيبوم كسر حلو زدوليو مغانو تغيسوم نسمو سيخوم اب ماخلاي مبرق زي قوارد سباو تحساتن قدلتن قدسل سلا زي غل اتي انكو فتح هلاو كلتا هقراتيو إلوم ابزرب ام چاينا ننويح اوان فلسطيا من اسرائيلن كلتا هقرات كوينن قونا قوني زنبرالو من قديا اترقف اذا حساب زي عبرات هقراتن مبزحتن هقرات عربن زغبالو او مرقز ايو كمزبالوون تكال زينا رويتر ستقيس الله اب موداتا قجل عالم لغا أخبر تحق تحاوابيروم نتين ولك كمبيوترات إنا سبرا يعطوز نبرا بسرين عامتات زفت صمو تكبارو دما سرق إيمان النت مزمزا قولعو فاينانساوي قواناتن كالو تكباراتن زسفح فحز نبرن أستاد 99 مليون دولار زغسبن چايناوي كم زحزو تفاليتو ندايركتر FBI زيت أغسى منيستر فتح أمريكا تشعات ميتن عصر تحادن إس حموشت زبها الفيروس كمبيوتر أباستات كلتة ميتا هاقرات نزسرح كمبيوترات باكيلوانيو ترايو زي فلت متن بكلا كمبيوتر كوينو انت مزقي بالله تي سالسان حموشتن عمز زعد ميو چايناوي يون هي وانغ كدمي حادثو من يو أب سنغابور تتحيزو بمسارة تزينا قبنينيات سايبر نتي يون هي وانغ ذزرحو مربب تتقيمم كاب فاينانساوي تكالات بليونات دولارات سريقوم يوم يون هي وانغ اب امريكا چاينا سنغابور تايلاند امراتن زيغنت ابزرخبالا سينت كيتسن نيفيسن اسران حدن استفلالو تكالات كمزو ننون اتزينا يحبر زينا
واشنگتن دی سی کابزر کب دمز امریکا نایلو محاموس فنوانا ایخون تکتاتلو زلخوم نفلا مای تبزاب نخن حلف سلاس عمد دحرمو دا اصرعات اپارتايد نگزا اپارتي هاگراو بایتو افریقا ANC کبده تسبیز گبرلو مرچ آدابو با افریقا تمال رابع جمیرو لو محاموسون کسیلو لو وقعوه وزیت مرچ آسن بزگلز کوینوم ابتا بسفیح تر ایوتات بلشونا سرح البونتن سئنات سادتان اتساق زلا بغد ابا آزا حاییلت افریکاوی تاگرگن بزوح مخنیاتات از مرجع فولی مخانو ابا یونورسیتی که پنسولا حلافی کفل مویا گازیت انینات دکتر هرمون عقوبام کل ندمز امریکای گلزوم وینتا خیدانا از زراری بات تومالا نو خلفکو
تمال جمیرو عبدابو با افریقا هاگراو مرچا ایتای دارلو از نایلو معامت دهر اپارتاید کابز که دارلو مرچا فولی دبلیو تواهیلو یگلت علمون تایو تی فولی دگبرو
و تی فولی دبلو زی عانت انتای نسی لکی تی نایکل نحجز نبرا پریزیدنت جاکوب زوما حد پارت نسری تو مالکیو نسمو تراتو part ti konto wesizu de bahway mk party riti nay wetahderaw kinti nay ANC zinagara abira qasim malati selezi jacob zuma ni ANC urub tawadadi rom malati deli umrichas namnatu part khayi zi ata flitabla malati
እቲ ናይ ሓድሽ ተመስረተ ናይ ፕሬዚደንት ነበር ጃኮብ ዙማ ኤም ኬ ፓርቲ ብዙሕ ድምፂ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣለዎ ዶ?
ናይ ግድን ንኣብነት ሕጂ ዳርጋ እቲ 1900 ተቆፂሩ ኣሎ እቲ ምርጫታት ማለት እዩ ህዝቢ ዝመረፆ ዳርጋ ኣብ 486 ነቁጣታት ማለት እዩ ተቆፂሩ ዘሎ ማለት ብቁፅሪ ክትሪኦ ከለካ ዳርጋ ሓደ ነጥቢ 9,000,000 ቮትስ ወይ ምርጫ ማለት እዩ። ካብዚ እቲ ምርጫ መጨረሻ ተቆፂሩ ዝውዳእ ሰንበት እዩ ተባሂሉ ዘሎ ግን በዚ ሕጂ ዘለና ያበት ዝተቆፅረ ንኣብነት ኤኤንሲ ዳርጋ 43 ካብ 100 በፂሑ ኣሎ። ኤኤንሲ ኩሉ ግዜ ኣብ 50 ዝገማገን ነይሩ ኣብዝሓለፈ ግዜ ብድሕሪኡ ስዒቡ ከዓ እቲ ዴሞክራቲክ ኣላያንስ ዝበሃል ሰልፊ ከዓ ዳርጋ 25 ካብ 100 ካብኡ ንላዕሊ ከይዱ ኣሎ። እቲኦም ኢኤፍኤፍ ዝበሃሉ ከዓ እቲ ዝደለይዎ 11-12 ኣይበፅሑን ኣለዉ ግን ዳርጋ 9,000 በፂሖም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ፓርቲ ናይ ዙማ ከዓ እዚ ኤምኬ ሰልፊ ዝበሃል ማለት እዩ ዳርጋ ልዕሊ 8,000 በፂሑ ኣሎ። ስለዚ 8,000 ብቁፅሪ ካብዞም 1.9 million ተቆፂሮም ንብሎም ዘለና ዳርጋ 154,000 ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ማለት ናይ መጀመርያ ፓርቲ እዩ። ስለዚ ክንዲዚ ምርጫ ምርካብ ዓብዪ ነገር እዩ።
እቲ መስርሕ ምርጫ ኸ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ወይ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተፈለየ ነገር ኣለዎ ዶ ካብቲ ዕዘብትኻ?
ማለት ኣብዝሓለፈ ክረክ እንተኮይኑ ኣብ ኣይንክ ሓምለ 221 ይመስለኒ ቅሩብ ዓመታት ዓይነት ነይሩ ቅድሚ እዩ ኢኖ ሕጂ ግን እቲ ዓመት ብዙሕ ኣይኮነን ካብቲ ዝሓለፈ ቅሩብ ሰላማዊ ዝኾነ ይመስል ብርእቶይ ማለት እዩ ትዕዝብተይ።
ህዝቢ ኸ ከመይ ኣለዎ ግብረ መልሱ?
እቲ ህዝቢ እውን ብዙሕ ህዝቢ ዝመርፅ ዘሎ ይመስል እቲ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ኮ ክሳብ ሕጂ ኣይፈለጥኩን በቲ ናተይ ግምት ግን ልዕሊ 65 ካብ 100 ዝመርፅ ይመስለኒ እያ።
ምናልባት ምስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ትርከበሉ ብዙሕ ፀገማት ናይ ሓይሊ ፀዓት ኣሎ ናይ ብልሽውና ኣሎ ናይ ቁጠባ ጉዳያት እውን ኣሎ እቲ ከመይቲ ተኽእሎታት እቲ ገዛእ ፓርቲን ተቐፂሉ ክህሉ ድኽእል ለውጢ ኣሎ ዶ ወይ ካልእ ፓርቲ ተመፂኸ እንታይ እቲ ህዝቢ ተፅቢት ዝገብሮ ዘሎ ለውጥታት?
ናይ ብሓቂ ስቕለት ኣልቦነት ኣሎ ናይ እዚ ናይ ፀዓት ሽግር እውን ኣሎ ግን ንክገርመኪ ምናልባት ምርጫ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እዘን ሰለስተ ወርሒ ካብ ሰለስተ ወርሒ ንላዕሊ ሓሊፉ ኣሎ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ቁራፅ ኣይተረእየን። እዚ እውን ሓደ ዓብይ ነገር ይመስለኒ ኤኤንሲ ንኦም ምርጫ ንክረኽቡ። ካልእ እውን ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ፀገም ኣሎ ብሓደሓደ ቦታታት እዚ እውን ሓደ ካብቲ ፀገም እዩ። ካብኡን ሓሊፉ እውን ጉቦ ከምኡ ዓይነት ዝኣመሰለ ፀገማት እውን ህዝቢ ኩሉ ግዜ ኮምፕሌን ገብሪ ማለት የስቆር ኩሉ ግዜ የልዕሎ ዩ ነዚ ጉዳያት እዚ ግን ድሓኒ ይመስል እቲ ህዝቢ ሲ ንኤኤንሲ ክሳብ ክንዲዚ ክሳብ 43 ካብ 100 ኣብዚ ዘለናዮ ማለት እዩ እዚ ተቆፂሩ ዘሎ ሕጂን ካብኡን ላዕሊ ክኸይድ ይኽእል ብምምራፁ እሞ ከዓ ናይ ዙማ ፓርቲ ኤምኬ ሰልፊ ድበሃል መፅኡ ቁሩብ ካብ ኤኤንሲ ነቶም ህዝቢ ካብ ኤኤንሲ ናብ ኤምኬ ፓርቲ ምምራፅ እዚ ንገዛ ርእሱ ሲ ደሓን እዩ ኤኤንሲ ሳብቲ ዝሓሸ ቦታ ዘሎ ይመስለኒ እዩ።
ይቀኒለይ ዶክተር ሄርሞን ስለዝሃብካ ንመብርሂ ክውስኽ ኣለዎ ትብሎ እንተሎ ዕድል ክበካ ሞ ብኡ ክንዛዝ
ወድሓን ሰንበት ክንሪኦ ኢና እቲ ናይ መጨረሻ ውፅኢት ግን ናይ ልስንቲ መንግስቲ እውን ክምስርቱ ክእሉ ኮኑ እዮም ኤኤንሲ ማለት እዩ ግን ምስተን ዓበይቲ ፓርታት ምስ ዲኤ ኢኤፍኤስ ደይኮነ ምስ ካልኦት ንኣሽቱ ፓርትታት ሰብዓ ፓርትታት እየን ዝወዳደራ ዘለዋ ብዙሓት እየን ብዙሓት ንኣሽቱ ፓርትታት ኣለዋ ሰልፍታት። ስለዚ ናይ ልፍንቲ መንግስቱን ናይ ሚኒስትራት ተኽእሎ ኣሎ ኣብ ሓደ ፕሮቪንስስ ወይ ከባቢታት ማለት እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ንኽስ ገበንን ሙግትን ሕፁይ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2024 ዶናልድ ትራምፕ ሰሚዖም ፍርዲ ንክህቡ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ማሕበረሰብ ዝተሰየሙ ሰባት ውሳነኦም ክህቡ እዮም። ትራምፕ ንውፅኢት እቲ ናይ 2016 ዓ.ም ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንምፅላው ንሓንቲ ኮኸብ ተዋሳኢት ፊልም ኣባፅሕ ዝኸፈልዋ ገንዘብ ንምሕባእ ንኣታሕዛ ሕሳብ ገንዘቦም ብሓሶት መስኪሮም ዝብል ክሲ ቀሪብሎም ዘሎ። ወፍሪ ምረፁ ንምርጫ እዚ ዓመት ግን ክንዮ እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ከይዲ ፍርዲ ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ስካት ስተርነርስ ካብ ደንቨር ዝለኣኾ ፀብጻብ መንያ ኣፈወርቂ
ንዝሓለፋ 6 ሰሙናት ሙሉእ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣንጻሮም ዝቐረበ ክስታት ፖለቲካዊ እዩ ክብሉ ከም ማረሩ ጸኒሖም እዮም።
ከምዚ ዝበለ ነገር ኣብ ታሪክ ሃገርና ፈጺሙ ተራእዩ ኣይፈልጥን። እዚ ምጥፍፋ እዩ። ቅን ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ብርኪ ኣብ ምርጫ ጣልቃ ምእታው እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብዚ ወፍሪ ምረፁኒ ብዛዕባ ዝኸይድ ፍርዲ መናሓኒሕቶም ካብ ምልዓሉ ተቆጢቦም እዮም ጸኒሖም። ኣብ ሰሙን እዚ ግን ወፍሪ ምረፁኒ ባይደን ኣብ ኣፍ ደገቲ ጉዳይ ትራምፕ ዝርኢ ዘሎ ቤት ፍርዲ ተዋሳኢ ፊልም ሮበርት ዲኔሮ ኣብ ዝተረኽበሉ ተኻይድሎ።
When Trump ran 2016, it was like a joke. This buffoon running for president. No, never could happen.
Trump, ab kull 2016 amat amrat kuwadadar kallo, kam ziwaza ayu nayru. Zaqasha, nu president yu wadadar arlo. Zifats imu kakawun zayki iliyu. Buqum nagar zaytar ayu kam aayashu zitar ayu dhaxar xusumat wul kamalak tizukhonu ab tariq kam zirana knirissi ibnan. Trump bizimilkat kal ay iddil rakhibna lana. حزقن والحاده زسحق يلن
اما خار دونالد ترامب جيسون ميلر بوغنو ازي ترامب كل وزنحو كله حق مخانو زر يبل
So the Biden folks have finally done it after months
امو داتو ناي بايدن سبات غيرمولو نا اوارح زاكل ازي كيد فردي مس بوليتيكا زتا حزو نغير يلن كبلو دحر مصناح ابلهت فردي ترامب ناب تحتاي منهاتن بموصا وفر مرجا اكايدو مالو
From midnight tweets to drinking bleach to tear gas
Robert De Niro Trump qadmu lomin zbalwo nataqase hadaganyan hige mengisti bimuwgad wul kamalahi khawun zidalli yu zibilin Biden zidagafwon milkata yesmeh
Now he's running again this time threatening to be a dictator to terminate the constitution
ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ግን ባይደን መረጽቲ ፍሽለታቶም ንኸይርዩ እዮም ዘተዓናቕፉ ዘለዉ ይብል። ካሮላይን ሊቨት ወሃቢት ቃል ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ያ
Because Joe Biden is weak, he's pathetic, he's a threat to democracy, not only with this weaponization of our justice system.
ምክንያቱ ጆ ባይደን ድኹምዩ ሞጓይ እዩ ዴሞክራሲ ስጋት እዩ ንስርዓት ፍትሒ ከም መሳርሒ በመጥቃሙ ጥራይ ዘይኮነስ ኣሸበርትን ገበነኛታትን ሓዊሱ ሰባት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብጅምላ ናብ ሃገርና ኸኣትውን ናብ ዶባትና ክውሕዙን ፈቒዱ እዩ። ኢኮኖሚና ኣብ ውድቀት እዩ ዘሎ። ናብ ሳልሳይ ውጊ ዓለም ገጽና ኸኣ ነመርሕ ኣለና። እዞም ጉዳያት እዚኦም እዮም ነቶም ናይ ብሓቂ ኣሜሪካውያን ዘገድስዎም።
መሓውራ ዜና ፒቢኤስ ኒውስ ኣርን ኤንፒኣርን ኣብ ዝኣከቦ ርእቶ ህዝቢ መብዛሕትኦም መረፅቲ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ነተኸይዲ ፍርዲ ከም ዘይከታተልዎ እዩ ዘርኢ። እቲ ንጉዳይ ክስ ትራምፕ ዝርኢ ዘሎ ጁሪ ማለት ጉጅለ ዝተሰየሙ ሰባት ከም ፈላማይ ብገበን ተኸሲሶም ንፍርዲ ዝቐረቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ነፃ ክበሃሉ ድዮም ወይ ከዓ ገበንኛ ተባሂሎም ንፕረዚደንትነት ዝወዳደሩ ንክኾኑ ውሳነኦም ከፍልጥ እዮም። ከም ፀብጻብ ስካት ስተርንስ ካብ ደንቨር
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሓሙስ መደባት ናይ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቦ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ በብዓመቱ ንልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ብምቕታል ቁፅሪ ሓደ ቐታሊ ዝኾነ ሕማም ልቢ ብዝተፈላለዩ ናይ መከላኸልን መቆፃፀርን ኣገባባት ካብ ዘስዕብ ሕማምን ሞትን ምንካይ ከም ዝከኣል ክኢላ ሕማም ልቢ ዶክተር ሄኖክ ገብረ ጻድቅ ይምዕዱ። ዶክተር ሄኖክ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉዊዝያና ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ስነ ፍልጠት ጥዕናን ሓኪም ሕማም ልብን ከምኡ ውን ሓኪም ልቢ ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ እዮም። ብዛዕባ ሓደጋታትን ዓይነታትን ከምኡውን በርክታትን ልቢ ከመይ እውን ግዳይ ክኸውን ንሕማም ልቢ ግዳያት ንዘይምዃን ብዛዕባ ክግበሩ ዝግብኦም ቅድመ መጠንቀቅታታት ዝምልከት መረዳእታ ሂቦምን ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ብስካይፒ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ናብ ኸስክረኩም
ዶክተር ሄኖክ። ሕማም ልቢ ኮሮነሪ ኣርተሪ ወይ ድማ ደኻም ልቢ እዚ ሃርት ኣታክ እንታይ እዮም እዚኦም ኩሎም?
እሞ መጀመርያ ናብቲ ኮሮነር ኣርተር ዲ ዝብል ቅድሚ ምእታውና ቁሩብ እታ ልቢ ከመይ ከም ትሰርሕ ቁሩብ ከብርሃልካ። ያው ልቢ ከም ትፈልጦ ዋና ስራሓ ያው ደም ናብ ኩሉ ነብስና ምዘርግሐ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ኩሉ ነብስና ደም ምስ ተዘርግሐ እቲ ኣካላትና ተጠቂሙ እቲ ደም ተመሊሱ ናፍቱ የማናይ ክፋል ናይ ልቢ ኣቱ ካብቲ የማናይ ክፍሊ ናይ ልቢ ከዓ ናብ ሳምባ ከይዱ ተፃሪ እንደገና ናፍቲ ናይ ፀገማይ ክፋል ናይ ልቢ ኣቱ ካብኡ እታ ልቢ እንደገና ናብ ኣካላትና ተዘርግሖ ማለት እዩ። ከምኡ ክትገብር ከላ ዓበይቲ ነናእሽተይ ናይ ደም ስራት ኣርተሪስ ዝበሃል ኣለዉ ብኡ ተጠቂመ እያ። ናብ ርእስና ድዩ፣ ናብ እግርና ድዩ፣ ናብ ኩላሊትና ድዩ፣ ናብ ጨጓራ ድዩ፣ ናብ ኩሉ ትዘርግሕ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ልቢ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለዋ ብደቂቓ ብዙሕ ግዜ ስለ ትወቅዕ እሳ ንባዕላ ከዓ ምግቢ የድልያ ማለት እዩ። ስለዚ ንታ ልቢ ዝቕልብዋ ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ደም ትቦታት ኣለዉ ኮሮናር ኣርተሪስ ዝበሃሉ። እዞም ትቦታት እዚኦም ንታ ልቢ ዝቕልብዋ ብስብሒ ምዕፃው ክጅማር ከሎ ያው ኮሮናር ኣርተር ዲዚዝ ይበሃል። ካብኡ ያው ዝተፈላለየ ከይድታት ኣለዎ። ካብቶም ሓደ ቱ ዝገደደ ቱ ሃርት ኣታክ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ሃርት ኣታክ ሓደ ናይቶም ኮሮናር ኣርተር ዲዚዝ ምዕባስ ናይቱ ደም ስር ናይ ልቢ ኮሮናርስ ንብሎም መርአያ እዩ ማለት እዩ።
ደረጃታት ልቢ ድኻም እንታይ እዮም ወይ ሕማም ልቢ ንብሎ?
ብተለምዶ ሕማም ልቢ ዝተፈላለየ እንድዩ። እቲ ኮሮናር ኣርተር ዲዚዝ ንብሎ እታ ዝተወሰነት ናይቱ ናይ ደም መተሓላለፊ ንታ ልቢ ደም ዝህብ ትቦታት ኮሮናር ኣርተርስ ንብሎ ምዕፀው ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ብምንታይ እዩ ዝዕፆ? ብስብሒ ወይ ከዓ ብተለምዶ ኮለስትሮል ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኮለስትሮል ስብሒ ኣብቲ ግድግዳ ናይ ደም ስር ንዓመታት እዩ ዝወስድ። ካብ ሓሙሽተ ክሳብ 10 ዓመት ክወስድ ይኽእል። ኣብኡ እናተኣከበ ድሓር ምፅባብ ዝጀመረ ምልክት የርኢ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ናይ ቃንዛ ናይ ደረት ክኸውን ይኽእል እዚ ኣንጃይና ንብሎ። ሓደ ግዜ ትንፋስ ምሕፃር ክኸውን ይኽእል። ሓደ ግዜ ከዓ እቲ ዝተኣከበ ስብሒ ነድሪ ይፈጥር እሞ ኢንፍላሜሽን ይፈጥር እሞ ካብኡ ዝሃርቲ ኣታት ንብሎ ወይቱ ናይ ደማ ዘዋሪ ጠቕላላ ይዕፆ ማለት እዩ። እሱ ሃርት ኣታክ ንብሎ ሰብ ናብ ሆስፒታል ከይዱ ቀጥታቱ ናይ ደም ስር ክኽፈት ኣለዎ ማለት እዩ። ግን ሓንሳብ ጥራሕ ቃንዛ እናግበረልካ ይፀንሕ ማለት እዩ። ስለዚ ደም ተዘይረኸባት ልቢ ከዓ ትደክም ማለት እዩ። እንድሕርቲ ዓፂ ግን ያው ሃርት ኣታክ ንብሎ ይኸውን ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ ብዙሕ ሰብ ከዓ ዕድል ዘይረኸበ ናብ ሆስፒታል ከይበፅሐ ወይ ናብ ሓኪም ከይከደ ይመውት ማለት እዩ። እዚ ሳደን ካርድያክ ደ ዝንብሎ ማለት እዩ። ከይበፅሐ ሞይቱ ተረኪቡ ዝበሃል ሳደን ካርድያክ ደ። እቲ ልቢ ደም ምስኣነ ካብኡ ሕማቅ ናይ ልቢ ውቅዒት ገይሩ እታ ልቢ ትመውት ማለት እዩ። ሰብ ብከምኡ እዩ ዝመውት ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ቃንዛ ጀሚሩ ክሳብ ትንፋስ ምሕፃር፣ ሃርት ኣታክ፣ ናይ ልቢ ወቕዒ ወይ ከዓ ሳደን ካርድያክ ደ ብድንገት ምሟት እዚኦም መርአያታት ማለት እዩ። እዚ ሕዚ ኮሮናር ኣርተር ዲዚዝ ዝበሃል ዝፈጥሮ ማለት እዩ።
ናይዞም ሕማማት ቀንዲ ተጠቃዕቲ መን እዮም?
ናይዞም ሕማማት ቀንዲ ተጠቃዕቲ ብተለምዶ ንዝኽስታይ ንብለሎ ሪስክ ፋክተርስ ወይ ከዓ ናብዚ ናይ ልቢ ሕማም ክቃልዑ ዝኽእሉ ሰባት እንታይኦም እንተይልና ብዙሕ ሪስክ ፋክተርስ ንብሎም ኣሎ። ሓደ ሃይፐርቴንሽን ወይ ከዓ ደም በዝሒ ንብሎ ብተለምዶ ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ሽኮር ሕማም ዳያቤቲስ። ሳልሳይ ከዓ እዚ ናይ ኮለስትሮል ምብዛሕ። ራብዓይ ካብ ዓቐን ላዕሊ ወይት እዚ ኦቤስቲ ንብሎ። ሓምሻይ ሽጋራ ምትካኽ። ካሊእ ከዓ ናይ ኩላሊት ሕማም ዘለዎም ሰባት ናይ ልቢ ሕማም ይጥቁዑ ማለት እዩ። እንዲኦም ናይ ኩላሊት ሕማም ዘለዎም ሰባት መወዳእታ ዝቐትሎምቲ ናይ ልቢ ሕማም እዩ። ስለዚ ናይ ኩላሊት ሕማም ዘለዎም ሰባት ከዓ ናይ ልቢ ሕማም ንክፈጥሩ የቃልዖም ማለት እዩ። ናይ ኩላሊት ሕማም ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይ ካሊእ ኣካል ደምስር ምዕፀው። እዚቲ ደምስርና ዋላ ኣብ ልቢ ድዩ ኣብ እግርና ድዩ ኣብ ክሳድና ትዝዕፀወሉ ናይ ስብሒ ምዕፀው እዩ። ስለዚ ሓንሳ ሓንሳብ ኣብ ክሳድና ኣለዉ ዓበይቲ ናይ ደም ትቦታት ናብ ርእስና ዝኸዱ ንሳቶም ክዕፀው ከለዉ ከምዚ ስትሮክ የምፅእ። ኣብ እግርና እውን ኣለዉ ናይ ደም ትቦታት ክዕፀው ከሎ ቃንዛ ይገብረና ማለት እዩ እቲ እግርና። ስለዚ ከምኦም ዝተዓፀወ ሰባት ከዓ ያው ካብ 70-40% ዝኾኑ ንሳቶም እውን ናይ ልቢ ሕማም ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ወይ ስትሮክ ድዩ ወይ ናይ እግሪ ሰርኩሌሽን ፀገም ዘለዎ ሰብ ንናይ ልቢ ሕማም ዝተጋለ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ኢናቶም ሪስክ ፋክተርስ ንብሎም ናብ ናይ ልቢ ሕማም ዘቃልዑ ማለት እዩ።
እዚ ምልክት ከይርአ ከጥቅዕ ዶ ይኽእል? ንኣብነት ሕዱር ሕማም ዘይብሎም ሰባት በቲ ሕማም በቲ ብናይ ልቢ ሕማም ክጥቅዑ ዶ ይኽእሉ? ብሃንደበት ዝዓርፉ ምልክት ከይርአዩ ከምኡታት ከጋጥም እንታይ ምስ ዝኸውን እዩ? እንታይ ኸውን
እዚ ከመይ ይኸውን ይመስለካ? እቶም ምልክታት ኮሮናሪ አርተሪ ዲዚዝ ንብሎ ትምዕፃው ናይ ደም ዝውውር ትቦ ናብቲ ልቢ ዝተፈላለየ ዓይነት ምልክታት እየ ዘርኢ። እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ነገርኩካ ቃንዛ ይግበረልካ ማለት እዩ። እቲ ደም ናፍታ ልቢ ዝኸይድ ደም ዘይኣኽላ እንድሕር ኮይኑ እቲ ትቦ እናፀበ ኸይዱ ካብ 70 ላዕሊ ምፅባብ እንድሕር ጀሚሩ እቲ ትረኽቦ ደም ስለዘይኣኽላ ቃንዛ ይገብረልካ ማለት እዩ። እዚ ሓንሳ ሓንሳብ እቲ ቃንዛ መዓዚ ዝመፅእ ክትዋሳወስ ከለካ፣ ምክንያቱም ተወሳኺ ኢነርጂን እዚ ናይ ደም ፍሰትን ስለዘድልያ ክትዋሳወስ ከለካ ወይ ክትከይድ ከለካ ወይ ከዓ ዓቐብ ክትወፅእ ከለካ ኣብ ደረትካ ክስታ ይስምዐካ ማለት እዩ። ቃንዛ እዚ እቲ ኣንጃይና ንብሎ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እቲ ዝተዓፀወ እናኸረረ ክኸይዱ እታ ልቢ እቲ ደም ጠቕላላ ዘይኣኽላ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ልቢ ሴል ሙማት ይጅምር ወይ ጡንቻ እቲ ጭዋዳ ንሱ ከዓ ሃርት ኣታክ ንብሎ። ክልተ ዓይነት ሃርት ኣታክ እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ኮምፕሊትሊ ከይተዓፀወ ስለ ፀበበ ጥራሕ ክስታ ይግብረልካ ማለት እዩ፣ ሙማት ይጅምር ማለት እዩ። እቲ ሓደ ግን ኮምፕሊትሊ ይዕፆ ማለት እዩ። እዚ ኮምፕሊትሊ ክዕፀ ከሎ ኢመርጀንሲ እዩ። ያው ቃንዛ ስለ ዝገብረልካ ቀልጢፍካ ኢኻ ናብ ሆስፒታል ትኸይድ። ኣብዚ ዘለናዩ ዓዲ ኣሜሪካ ሃርት ኣታክ ዝሓዘ ሰብ ያው ኣብ 90 ደቂቃ እዩ ልቢ ክፈት ዘለዎ ተዓፀ ኣርተር ማለት እዩ።
ምስ ዶክተር ሄኖክ ገብረ ጻዲቅ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ኣይተዛዘመን። ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ሎሚ ፈነወና እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ብካልእ መደባት ስጋብ ንራኸብ። ሰሰናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም ብረኽምሸት ሓንሕደሩ